ሰላም ከመይ ትቕኒው ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ተስፋልደት ኪዳነን ሳሊሕ ጋማን ተፈቲሖም ዝብል ዜና ሒዝና ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኻብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኒ ኣፈወርቂ ንዜና ኣብ ጎኒ ኣላ። ሎሚ ሶኒኡ ኣብ ላስ ቬጋስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘጋጠመ ተኽስን ህልቀትን ሰፊሕ መደብ ሒዝናሉ ኣለና። ርእቶኹም እውን ኣሎ። ምሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና።
ደሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊስ ከተማ ላስ ቬጋስ ክፍለ ግዝኣት ነቫዳ ትማል ሰንበት ምሸት ሓደ ቀታሊ ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ተኽስ ከፊቱ ብውሕዱ 58 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ልዕሊ 500 ሰባት ድማ ከም ዘቆሰለ ገሊጹ። ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝኸፍአ ተግባር ቀትለት እውን ተባሂሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ፍጹም ክፉእ ተግባር ክብሉ ፀዊዖም ኣለው። ጀፍ ክላስተር ንዝዳለዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፖሊስ ላስ ቬጋስ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ነባርታ ክፍለ ግዝኣት ስቴፈን ፓዶክ ኣብ ደገ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይከታተሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ልዕሊ 22,000 ሰባት ካብ መበል 32 ደብሪ ሆቴል ማንድለይ ቤይ ተኽሲ ብምኽፋት እዩ እዚ ኩሉ ጥፍኣት ኣውሪዱ። ፖሊስ እቲ ቀታሊ ይትኩሰሉ ንዝነበረ ክፍሊ ሰይሮም ብሰኣተዉ ሞይቱ ከም ዝረኸብዎን ንርእሱ ቀትሉ ዝብል እምነት ከም ዘሎን ፖሊስ ጆሴፍ ላምቦርድ ሓቢሮም ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ኢሎም ግን ኣይፀውዕዎን።
Well, we have to establish what his motivation is first, and there's motivating factors associated with terrorism.
ቅድሚ ኩሉ መልዓዓሊ ምኽንያት ክንፈልጥ ኣለና። ህይወት ብዙሓት ዘጥፍእ ኣእምርኡ ዝተረበሸ ሓደ ሰብ ካብ ዝፍጽሞ ንላዕሊ ህይወት ብዙሓት ንምጥፋእ ምስ ዘንቀለ ግብረ ሽበራዊ ምኽንያት ዝተኣሳሰረ እዩ። ቅድሚ ከምኡ ኢልና ምምዳብና ናይ መስርሕ ጉዳይ እዩ ክኸውን።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልማዓንቲ ሰኒ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቲ መቕተልቲ ንጹር ሰይጣናዊ ተግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ።
I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department and all of the first responders.
ፖሊስ ላስ ቬጋስን ቀልጢፎም ኣብቲ ቦታ ዝበጽሑን ህይወት ብዙሓት ንዘድሓነ ተባዕ ጻዕረታቶም ከመስግኖም ይፈቱ። ተኣምራዊ ቅልጣፈኦም ተወሳኺ ምጥፋእ ህይወት ከይወርድ ተኸላኺሉ እዩ። እቲ ቀታሊ ፈላማይ ተኽሲ ምስ ከፈተ ኣበይ ከም ዘሎ ብህጹጽ ምፍላጦም ኩሉ ሻዕ ዝምስገን እዩ። ሞያዊ ብቕዓቶም ዘርኢ እዩ።
ነቲ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱሎ ንኣባሃህልኡ ዝድግፍ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ግን ኣይጠቐሰን።
ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ትካል ማሕበረሰብ ኦሮሞ ሰሜን ኣሜሪካን ሎሚ ብሓባር ዝፀውዕዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወምን ደገፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓትትን እዩ። እቶም ሰልፈኛታት ካብ ዘቃልሕዎ ዝነበሩ ጭርሖታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንውልቀ መላኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምድጋፍ ጠጠው የብል ዝብል ይርከቦ። እቶም ሰልፈኛታት ካብ ዋይት ሃውስ ጀሚሮም ናብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተጓዒዞም ካብ መንጎቶም ኣተሓባበርቲ ሰልፊ ሓደ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ጉሉማ ገመዳ እቲ ሰልፊ ዝተፀውዓሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ይወርዳሉ ዝበልዎ በደል ህዝቢ ዓለም ንክፈልጦ ንምግባር ኢሎም።
የዛሬው ሰልፊ የተጠራው ባለፈው ዓመት በኢሬቻ ቀን ብዙ ሰዎች ስለሞቱ
ዶክተር ጉሉማ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ሎሚ ሰልፊ ዝተፀውዐ ዓሚ ኣብ በዓል ኢሬቻ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሞቱ ንዓኣቶም ንምዝካርን ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀገም ስለ ዘሎ ብዙሓት ተኣሲሮም ስለ ዘለውን ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንምፍላጥን ኣብ ቀረባ ከዓ ኣብ ምብራቅ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ሶማልን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብዙሓት ሰባት ምምዝባሎም ነዚ እውን መንግስቲ ተሓታቲ ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣሸሓት ተወላዶ ኦሮሞ ትማል ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ቢሾፍቱ በዓል እሬቻ ብሰላማዊ መንገዲ ኣኽቢሮም። በዓል እሬቻ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል ተወላዶ ኦሮሞ ኮይኑ በብዓመቱ ዝበዓል በዓል እዩ። እቲ ናይ ትማል በዓል ሰላማዊ እንተነበረ እኳ ኣማእት ሰባት ባንዴራ ተኽልል ብምሓል ፀረ መንግስቲ ጭርሖታት እናስምዑ ናብቲ በዓል ዝካየደሉ ከም ዝተጓዓዙ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ተወላዶ ኦሮሞ ነቲ ኣብ ዓሚ ኣብ እዋንቲ በዓል ዝሞቱ ብምዝካር ተመሳሳሊ በዓል ኣኽቢሮም ከም ዝውዕሉ ካብ መሳርሕትና ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ይሕብር። በዓል እሬቻ እዋን ዝናብ ዘብቃዓሉ ምጅማር ቀውዒ ብምክንያት ብምግባር ምስጋና ንምሃብ ዝበዓል በዓል እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዓሰርተ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑ ክልተ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ከም ዝተፈትሑ ይግለጽ ኣሎ። ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝነበሩ ተስፋ ልደት ኪዳነን ሳልሕ ጋማን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተፈትሑ ኣባላት ስድራ ቤት ጋዜጠኛ ተስፋ ልደት ኪዳነን ንቪኦኤ ዘረጋገፁ ክኾኑ ከለዉ ተሓላቅ ነጻ ፕረስ እውን ኣፍሊጡሎም። ሳሊሕ ጋማ ናብ ኤርትራ ከም ዘምርሐ እውን እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ። ተስፋ ልደት ኪዳነን ሳሊሕ እድሪስ ጋማን ኣብ 2006 ዓ.ም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንደቡባዊ ሶማል ኣብ ዝወረረሉ እዋን ናብ ዶብ ኬንያ ከም ዝተታሕዙ ኮሚቴ ተሓላቀ ጋዜጠኛታት ጠቒሱ ነይሩ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ መያዝያ 2007 ንክልቲኦም ከም ኣካል ሓደ ብሽበራ ተጠርጢሩ ዝተታሓዘ 41 ሰባት ዝርከብዎ ግጅለ ገይሩ ኣብ ቴሌቭዥን ኣቕሪቦም ምንባር እውን ሲፒጄ ገሊጹ እዩ። ብዛዕባ መፍታሕቶም ጋዜጠኛታት ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኮነ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ዛጊድ የለን። እቶም ጋዜጠኛታት ብወግዒ ክሲ ኣይቀረቦምን ነይሩ፣ ናብ ፍርድ እውን ኣይቀረቡን። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ኣፍሪቃ ብምእሳር ጋዜጠኛታት ዝመርሑ ዘለዉ ምዃኖም ሲፒጄ ካልኦት ተሓላቕቲ ነጻ ፕረስን ብተደጋጋሚ ክገልጹ ምጽንሖም ይፍለጥ። ብመሰረት ሲፒጄ ክሳብ 2016 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ኢትዮጵያ 16 ጋዜጠኛታት፣ ኤርትራ ከዓ 17 ጋዜጠኛታት ኣሲረን ይርከባ። ፖሊስ ኬንያ ነቶም ሰበስልጣን ምርጫ ክስጎጉ ብምሕታት ተቃውሞ ሰልፍታት ዝገበሩ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተጠቅሙ ተገሊጹ። እቲ ተቃውሞ ሎሚ ሶኒ ኣብ ናይሮብን ምዕራባዊት ከተማ ኩስሚን ዝተካየደን እቶም ንምብልሻው ዝሓለፈ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሓተቲኦም ዝበልዎም ሰበስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ካብ ሓላፍነቶም ክስጎጉ ብምሕታት እዩ ነይሩ። ሓደ ፕረዚደንታዊ ውሃብ ቃል መንግስቲ ነቶም ኣባላት ነጻ ኮሚሽን ምርጫ ብካልኦት ከም ዘይትክኦም ብምግላፆም እዮም ንተቃውሞ ህዝቢ ንተቃውሞ ኣለዓዒልዎም። ዝሓለፈ ወርሒ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ዝተካየደ ምርጫ ሰሪዙ ካልእ ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ። ብሰንኪ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ህውከት ኮነ ስደትን ምንክልባትን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቁባ ዝሓቱ ሰባት ከም ኩዕሶ ፖለቲካ ንረብሓ ከባብያውን ሃገራውን ረብሓታት ይውዕሉ ኣለዉ ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣጠንቂቖም። ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ 65.6 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ኩናትን ስደትን ተመዛቢሎም ከም ዝርከቡን ካብዚ ቁፅሪ እዚ እቶም 22.5 ሚልዮን ዶባት ዝሰገሩ ስደተኛታት እዮም ይብል ዩንኤስሲኣር። ስደተኛታት መጥቀሚ ፖለቲካዊ ዕላማታት ይኾኑ ኣለዉ፣ መመሓየሺ ርክባት ሃገራት እውን ይኾኑ ኣለዉ ክብሉ እቶም ኮሚሽነር ይገልጹ።
Protection is constantly being tested, and at times it even seems that refugees
መሃብ ዕቁባ ኣብ ፈተና ኣትዩ ዘለዉ። ኣብ ገሊ እዋን እውን ናብ መንጎ መንግስትታት ከም ኣቕሓ መለዋወጢ ይኾኑ ኣለዉ። ሓላፍነት ዘይስምዖም ፖለቲከኛታት ንመሰላት ስደተኛታት ብምጥሓስ መፋተዊ ይገብርዎም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ታሪክ እተን ስደተኛታት ኣእዳውን ዘርጊሐን ዝቕበላ ዝነበራ ሃገራት ዝያዳ ይቕየዳ ኣለዋ ክብሉ እውን እቶም ኮሚሽነር ስደተኛታት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ 2017 ዓ.ም ናይ ሕክምና ምርምር ሽልማት ኖቤል ን3 ኣሜሪካውያን ልቃውንቲ ተዋሂብሎ ናይ ኖቤል ኮሚቴ ካብ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ስቶክሆልም ሎም መዓልቲ ሶኒ ዕላው ገይርዎሎ ጀፍ ካስተር ንዘዳለዎ ፀብጻብ ንዝውን ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎሎ።
ዋና ፀሓፊ ጉባኤ ሽልማት ኖቤል ቶማስ ፐርላምን ተሸለምቲ ነዚ ዘብቅዖም ውፅኢት ምርምር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2017 Nobel Prize in Physiology or
Medicine. Karolinska Institute nay Nobel shilmat gubae nay 2017 nay hikmna tashallamti Nobel Jeffrey C. Hall, Michael Rochman, Michael W. Yangin ab molekulawi sir'at nrakhobwo wsi'it mirmir ብሓባር ተሸለምቲ ክኾኑ ወሲኑ ኣሎ።
ኣብ ኒውዮርክ ዝተወሉ ጀፍሬይ ሆል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራንደይስ ኣብ ዘርኢ ተባዕታይ ምርምር ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ጥሮታ ወፂኦም ኣብ ካምብሪጅ ቦስቶን ይነብሩ። ማይክል ሮስባሽ ኣብ ከተማ ኦክላሃማ ዝተወሉ ኮይኖም ንሽልማት ዘብቅዖም ምርምር ሎሚ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራንደይስ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ። ማይክል ያንግ ኣብ ማያሚ ዝተወሉ ኮይኖም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ራከፌለር ኒውዮርክ ምርምር ቀጺሎም ኣለዉ። ናይ ሰብ ስነ ህይወታዊ ኣካላት ብመዓልታዊ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ብምምርማር ኣብ ህራስ ወይ ድማ ድቃስ ኣብ ባህርያት መጠን ሆርሞንን ዋዒ ሰብነትን ዝምልከት ስራሕቲ ምርምር ኣካይዶም ውፅኢት ዝረኸቡ እዮም። $1 million ክሽለሙ እዮም። ኣብ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ስነ ጽሑፍን ሰላምን እውን ተዓወቲ ካብ ፅባሕ 3 ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘሎ እዋን ብቐደም ሰዓብ ዕላዊ ክኸውን እዩ።
ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ምንያ ስዒቡ ሰሙናዊ ስፖርት ክቕጽል እዩ።
ዳርጋ ናብ ዛዛሚ ኣህጉራዊ ግጥማት ተጸግዓ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ትሕቲ ዕስራ ብሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኬንያ ተሳዒራ ካብ ውድድር ወፃእ ኮይና እታ ጋንታ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሃዋሳ ኣብ ዘካየደቶ ፈላማይ ግጥም ማዕረ 2-2 ከም ዝተፈላለየት ይዝከር። ፍርቂ ፀወታ 2-0 ትመርሕ ነይራ። ተፃወቲ ኬንያ 2 ሸቶታት ድሕር ዕረፍቲ ኣመዝጊበን ዝበለፀ ዕድል ንተፃወቲ ኬንያ ከምዝ ተጠርጠረ እውን ኣይተረፈን። እታ ጋንታ ኣብዚ ቀረባ እታ ጋንታ ኣብ እስተድየም ናይሮቢ ኣብ ዝነበራ ካልኣይ እግሪ ግጥም ማለት እዩ 2-1 ተሳዒራ ብሓፈሻ ውፅኢት 4-3 ብዘይካዚ ንድምቀት መበል ፍርቂ ክፍለ ዘበን መዓልቲ ነፃነት ቦትስዋና ምስ ሕረይቲ ጋንታ ቦትስዋና ዝተጋጠመት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዋልያ 2-0 ተሳዒራ 2-0 ብሓደ ተፃዋታይ ጋንታ ቦትስዋና እንተ ቆፂረን ብጀሮም ሯማት ከዋኔ ቅድሚ ዕረፍቲ 1 ሸቶ ድሕሪ ዕረፍቲ ንኻልአይቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ጀሮም። ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ዓረ ስርሐይ ኢላ ዝሓዘትያ ትመስል። እታ ጋንታ ኣብዚ ቀረባ ካብ ግጥማት ቻን ዘይፕሮፌሽናላት ዝፃወትዎ ግጥም ኣፍሪቃ ማለት እዩ ከም ዝወፀት ይዝከር። ኣብ ፊፋ እውን ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዝነበራ ስፍራ ንጣሕቲ ኣንቈልቂሉ ኣሎ። ኣትሌቲክስ ኣንጻር ሶማልያ እንግሊዛዊ ገጢሙ ኣብ 5,000 ሜትሮ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ቡኽታር እድሪስ ኣብ ሃገረ ጣልያን ተዓዊቱ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ጉያ ደቂ ሃገሩ ጥላሁን ሃይለ ካልኣይ ያሲን ሓጂ ሳልሳይ ንጣልያን ዝስለፍ ኢትዮጵያ ዝመወቅሉ የማነ ብርሃን ክሪፓ ራብዓይ ኡጋንዳዊ ኔተን ኣይኮ ሓምሻይ IAAF ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ማለት እዩ ናይ ሎም ዘበን ኮኸብ ኣትሌት ንምምራፅ ዘኽእሎ ዝርዝር ኣትሌታት ወግዓዊ ገይራ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ 15,000 ሜትሮ ትወዳደር ኢትዮጵያዊት ኣልማዝ ኣያና ቀዲማ ተሰሪዓ ኣላ። ብደቂ ተባዕትዮ ብዘይካ ሓደ ካብ ኬንያ ካብ ኩለን ሃገራት ቀርንን ምብራቕን ኣፍሪካ ኣትሌታት ኣይተኻተቱን ኣገረመ ምዕባለ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝን ላሊጋ ስፓኝን ትፅዊት ዘይተገብረሎም ውፅኢታት ተመዝጊቦም። ማንቸስተር ሲቲ ንቐንዲ መናሓንሕታት ቸልሲ 1-0 ዝሰዓረትሉ ቀዲሙ ዝጥቀስ እዩ። ደቂ ዓላሚ ፔፕ ጓርድዮላ ነቲ ፀወታ ዳርጋ ተቆፃፂሮም እዮም ውዒሎም። ዘግርም ውፅኢት ካልእ ግን ሊቨርፑል ምስ ኒውካስትል ዩናይትድ 1-1 ምፍለላያ እዩ። ተቀያያሪ ቅድን ፀወታን ሊቨርፑል ዋጋ የኽፍል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዋጋ ሮማሉ ሉካኩ ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ብ54 ሚታ ወሲኹ ናብ 140 ሚልዮን ፓውንድ ክብ ክብል ከሎ ዋጋ ብራዚላዊ ተፃዋታይ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኔይማር ድማ ልዕሊ 198 ሚልዮን ፓውንድ ክኾን ኣይኽእልን ይብል ሓደ መጽናዕቲ። ኔይማር ብ260 ሚልዮን ዶላር እዩ ተሸይጡ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናብ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ልዕሊ 50 ተቐቲሎም ልዕሊ 500 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ብዙሒ ቁስላትን ምዉታትን ክውስኽ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ ኣዝዮም ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣለዉ። ድሃዮምን ኩነታት እቲ ሓደጋን ንምክትታል በትረ ስልጣን ናብ ቬጋስ ስልኪ ደው ኢሉ ንክልተ ሰባት ኣዘራሪቡ ኣሎ። ኤርትራዊ ኣቶ ኣሰፋው ሰልጠነን ኢትዮጵያዊ ኣቶ ፍጹም ብርሃንን ተካንዮም نابو حلفكم
اب لاس فيغاس وكع فيغاس زلخو ما غاشنا كرمغلو كبرات هابلنا مو اب نبر زخونو مدبات ايكونان عديبناكم هادغا ودي قلوب فيغاس نبرتي اخوم انتاي سمعكم انتاي رؤيكم بالزبل خاباخاتكم مجمار بحلفين تكومنيتي بغاتا تاستن كفون سلزغونا صفو امتا كونا تاتال لهم
و بتعامي تي خونات زقات امي زي ما حبر سبنا هنا مبزحتو اصرقائي ومبزحتو تاكس درايبر سلزغوني حجي تي تمال زقات امي ناي ساعة عصر تخبابي زقات امو انا قلت امي كوابو حالي فين يلتع شمون تخبابي እቲ ዝሓለፍ ኩሉ ክትሪኢ ከለካ ምስቲ ጋጢሙ ዘሎ ዳርጋ ደሓን እዩ ክትብል ትኽእል ኣብቲ ማሕበረሰብ ናሕና ነቲ ጋጢሞ ዘሎ ኣብቲ ቦታ ምስ ዝተተኮሶ ግን ብዙሕ ሰብ ክረግፈሉ ዝኽእል ኩነሃት እዩ ጋጢሙ ልዕሊ 58 ከባቢ በፂሑ ኣሎ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ከ ቁስላት ዘፂሖም ኣለዉ ዳርጋ 58 ሞታት እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝሕዝን እዩ ኣጋጢሙ ብመንፅብቲ ጋጢሙ ዘሎ ናሕና ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኮኑ ኢትዮጵያውያን ግን ካብ ንግሆ ጀሚርካ ክከታተል ኣርፊደ እቲ ናሕና ማሕበረሰብ ከምዚ ኣጋጢሞ ዝብል ኣይሰማዕኩን ዘለኹ ስጋ ሕጂ
ብኣኻዋ ግን ክፍፁም
በትረ ከምዚ ዝሓወይ ዝፈብሎ ኣሎ ኣብቲ ናሕና ኮሚኒቲ ብቴክስ ንገባብር ንድዋውለሉ ነገራት ኣሎ እስካ ሕዚ እዚ ዝበሃል ነገር ሰምዓና የለይ ግን ኦቨርኦል እቲ ናይ ኢንዱስትሪ ኤርያ ናይ ቱሪዝም እና ናይ ሆቴል ኤንድ ካሲኖ ብፍላይ ዝበትሖ ኤርያ ምስ ምዃኑ ናሕና መፍቶም ናይ ትራንስፖርቴሽን ዝበትሖ ምስ ምዃኖም ፊት ለፊት ናይቲ መጥቃዕቲ ናይ ምዃን ዕድላት ኣሎ ኣብ ካሲኖ ምስልበትሕ ስለዝሰርሕ እስከዓ ከዚ ግን ሰላም እዩ ቲ ኒውስት ንሰምዖ ዘለና ዋላ ቴክስ ንገባበሩሉ ሰማዕናዮ ነገር የለይ ብሓፈሹ ግን ኣዝ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ገጢሙ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ልምድንናይ ልምህዳ ስለመፀ እዩ ካብ ሙሉእ ዓለም እዩ መብዛሕትኦም ትፈልጥዎ ናብ ዜጋ ስለመፅእ እቲ ናይ ካንትሪ ሙዚክ ነ ሾውም ገፊሕ እዩ ነይሩና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣጋጣሚ መብለይትን ስለዝሰርሕ ስራሕየ ነይረ ብዙሕ ሰብ ያው ተደናጊጡ ነርቨስ ኮይኑ ኮንትሮል ምግባር ለኣወዮም ነይሮም ያው እቶም ፖሊሳት ናብ ውሽጣኣትዮም የዕፅዩ ስለነበሩ ኣብ ኢች ካሲኖ ናይ ማን ብጣዕሚ መሕዘኒ ዓብዪ ትራጀዲ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ነቶም እዚ ዘጋጠመ እንደገና እግዚኣብሔር ፅንዓት ይሃብኩም ኢና ክንብል
ማንኹም ክትጅምሩ ኣይፈለጥኩን ማንኹም ኢኹም ናብኡ ኣብዝቀረበ ርሕቀት ነርኩም ፍፁም ድኹም ኣሰፋ
ኣነ ኣብቲ ከባቢ ኣይነበርኩም ዳርጋ ሰዓ 8 ወፂኻብኡ ግን ኣብቲ ከባቢ ብዓልቲ ቤተ ይሰርሕ ነራ ከባቢ ሆቴላት ማለት እዩ ሰዓት 11 ከባቢ ኣደው ኢልሃለይ ናብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሆቴላት እዩ እቲ ህዝቢ ሁዱድ ኢሉ ከይዱ ምክንያቱ ልዕሊ 22,000 ሰብ እዩ ዝኸውን ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ፌስቲቫል
እስከ ነገረኒ ቅድሚ ድሓን ቅድሚ ናብቲ ፌስቲቫል ምካድ ካ በዓልቲ ቤት ካበልካ ምንታይ ኩነታት ነራ መጨረሹ እንታይ ኮነ
በዓልቲ ቤተ ኣብ ስራሓ ነራ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ መንተ ካሎ ስርሕ ዝነበረት ካብኡ ፍርቂ ማይል ዝኸውን እያ ነራ ምክንያቱ ብሙሉ እቲ ህዝቢ ናብኡ ገፂ ሃዲሙ ናብትታ ዝነበረቶ ስለዚ እቲ ህዝቢ ካ ድንከሎ ኣ ነቲ ኩነታት ትፈልጥ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ ደው ኢላ ምስ ነገረትኒ እቲ ኩነታት ኣነ ብቀረባ ክከታተሎ ፈቲነ ማለት እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ናሓና ኹን ገለኹን ቴክስት ክገብር ጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኩነታት እቲ ናብኡ ኣቱ ስለ ዝነበሩ ንሳቶም ውን ዓፅዮሞም ምንቅስቃስ ኣይነበረን ቀልጢፍካ ትፈልጠሉ ኩነታት ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ
ፍፁም
ካብቲ ዝበትሐሉ ሓደጋ ንእሽተይ ትሕት ዝበለ እዩ እቲንሕና ንክሰርሐሉ ካሲኖም እቲ ሰብ እቶም ፖሊሳት ኣብቲ ካሲኖ እናደፍኡ የእትውዎም ግን ካብቲ ካሲኖ ምውፃእ ይከኣል ነይሩ ግን ኣብ ሓደሓደ እዩ ለምሳሌ ጠዋና ዝነበሩ ካልኦት ከምዚያት ነገራት ከጋጥም እዩ ልብል ኢንፎርሜሽን ኣግንዮም መስለኒ ናብ ታሕቲ ይወርድሎ ልብል ትሹት ዝገብር ዋትቨር ተባረርቲ ኢንፎርሜሽን ክኾን ይክእል ዳርጋ ዓፅዮም ነቶም ሰራሕተኛ ሓደ ሩም ዓፅዮም ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ሰርቪሳት እዮም ዓፅዮምዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ሰብ ናብፁ ናብቲ ካሲኖ ናኣቶ ይዓፅዎ ስለዝነበሩ ፍርኩ ብኒውስ ፍርኩ ብስልክ ካብትንትኑ እናተደዋወለ እዩና ፕሮፖር እንትናተ የነበረ ዳርጋ ደንገርገራት ነይሩ ምድንጋፃት ነይሩ ሓፈሻዊ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ካሲኖ ያው ነቲ ስራሕ ጠጠ ቢሎም ሰራሕተኛ ኣብ ሓደ ናብ ሮማት ናኣተዉ ምዕፃይና ነቲ ሰብ ንምርግጋዕ እዮም ፅዕሩ ነይሮም እቲ ኒውስም ቀስናበለ እዩ ስፍሓቱ እናተፈለጠ መፅ እዩ ድሓር ድሕሪ ሚድናይት እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን እናተንጠበጠበ ናብ ሰብ መፅኡ ኦረዲ ናብ ካሲኖ ናኣተዉ ኦል ስትሪፕም ዓፅሞዎ ስለዝነበሩ እቲ ዋና መንገዲ እቶም ፖሊሳትን ናይ ካልኦት ናይ ሴኩሪቲ ሓይልታትን ምድንጋጣት ነይሩ ዋላ እቲ ሰራሕተኛም ክሰምዕ ተሎ ሳምሃው ነርቨስ ናይ ምኳን ለጋጥም ነገራት እዩ ነይሩና ነዚ ይመስል ነይሩ
እስኪ ብዛዕባ እቲ ተጓንፎ ክንዛረብ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ዝተዓጥቆ ምረት ዘውረዶ ጉድኣት ኣብ ሓፂር ግዜ 58 ሰባት ክሞቱ ልዕሊ 500 ክቆስሉ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ብዛዕባኡ ዝተፈልጠ ነገር ኣሎ ዶ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣሰፋው
سگار شجی صوتی زخانه مصنعتی گرام ریپورتی ایرابون زلو سه بزیگن نبرای نی نور ساید نی نبرا زخمت آوریرو و دلو گرات کلیل ای کنن بزعبو گن حد مست زخانه نی توریست مست سر کم زیب لون ات نیوس ریال لو سه کت کتل مست خلقا گل نگر علام علی کامل نی رسخات راحت کنن دل عصرت های زخانه مساله هست فی زخم زنبره و تیر لو دی نیوسات ری هم ولو هم کابانان لالی بزخانه نگر دیگن توریست مست سر لو زبون گمت کم زیب لون آوریبا مالو گن حد علام زیب لون سب کندز اب اکوب سب اطمیع و کندز اکسب کتف زی زخانه علام خونه کلینی و انتان اول کو علام عادی و انتان مسکال تاهسر علام عادی منال بات مستی سیعود مت گنا زیت فلت مت نعتاس قرب خون اب صبو نیم هرمی علام اما بسال سان کلتن فلور نیم من در به هتل کوینو اتی زنوار سب کالک اب تشتی نیرو لذی نت هتل کو حذف لخون نتی بوتا ختکسر لخون لخون سی اطمیع از مت سب کوینی دسم معکام خنیاتوس کنده اکسب لوس 10 مینت اکسب ال 50 شم متن کثیرو لذی هم وشته می تو اصل کل کاتون کسلاتون گنا به حجون برت معصلتن مهرمتن زلوم سو زخونه زما تو خسعو هم زخلو فلوتی
فصم
تطاری نگرش کع کاتو لملکتو اکل لی سمعنا زی والد ای خبدین بی حد حد یومم اتچمنت نیرو مس خالوتون زی اکلات نای شبر انتنات تر حدلو لملو بوره درجه گن تطاریش کالوتو یاو منم کن ولین خلی ات دیس پوینت اوورال گن لوهانا معكاني هون من عين التستيفايك تقولوا لي تخيل نجار يو عرفت اللي مثلنا إلى اللي ما تفسر أنت عينة هذا كا مورد لوهانا معكاني جستيفيكيشن اللي لي آمنينا تتبع من لحد ما الكل مخانو راح يكجل
هو عير دي زبل جن أب كهو زمان ينزل أنا ما أنت هيك ما تخمز خلاين فلتن أنت أب سدد زلوا هزبي بحال في أب تفر على كتمات هتون زملكات قوني خليو أب لندن هون قامو وقاتي مو فحبت المسعطو سب قوة دادة بجمر وما انت اخبلوكم دلي اتم حبر سب كم حبر سب نموغانو نقزي حدقا قروبات ريخو مستراتيجي اللدو كم زين تقات امستايكون نخوون لكم بدرجة بيتسب قوون خليو بدرجة محبر سب قوون خليو كم عينة تزراريكم دو تفولتو تزرار بودو لعلكم ودو تفولتو زبال حتو انت قرابكم انتاي مغلكم فتصم
طب قدتوي هالي الحال لها البترة أنا أوب تعمل أي تسرح إيريا مثل يسمعني هم حابشام هم يتبقى ويانن ولا حواتنا إيرسا ويانن حاويس خا أفتتقاك أن نقرات مو بزوح سيترمي ولو نقرات أفلاليات وقللت نقرات أنا تفلالي خالو عل ناي حابشا كومينيتي إلي بزحزي النات كومينيتي ذاتم بتعام حاد النات بتيرو بهاجر درجة بيتبقى للسايد للنام بيتبقى درجة لتتناخر حاد عين تتحساس باسترون كومينيتي هم مستار بتعام دخمت له I don't know the Irjan side relative to Eiffel Tower. Now, as the area suit, the Tammy, the Nagar Kserhululo, Imaslani, the Metsanagaratan, Dulu, when Halimitanah, the Zuh of that area, Kunnagar, discuss together, built to Tawana, the Tetan Amal Kuru, Kunhodwe Rahui. As the area Kassirhonak Tetelanana, the Netwell Hane Habtan is an important point to you now about Salikin. كل سرحة لولا لنا جزيف أسانة مهانو غير الوفدون مزحتو ما حبر سبنا يتبعون هنا يرسمون
يا رامو أصفاو كم زي عينة كونات كجات أم كله نجدي حرقة أنت جات أم دكهم بيت مرتقادو خلو ساعتكم أفسرح توفرو تقولو تمسمر تلفون كقارص خل الأوتوبس ويكع ما قعزعون كقارص خل بدرجة كومينيتي على لكم مرة تفلتو وزبل بيت جهاري تهبنا
لك تي تزارة وذا الله تي أجد هسي أبز دياسبورا ذلوا هذبي خجبروا ذلوا نجارها حتى ذلها أنا بقول كي اللوني ذكي أبزي إذا خلو أبسرح زوفرو قال ماذا اللوني كجات أمزخ النجارات أبجمت إتي نزارة ربولينا خمس درا بدرجة محبركم تزارة بلودو الكه تزارة كلها جن لك نعوز هون أجندة أو تينا تزارة بنعمل جزية يلا
زي مدب زي ربع عب مدب حزب مسحزبي كن ملصينا خساب شعو نخلت يوم ماجاجنا ازينا نمسكن زي دمص امريكاي واشنطن
سمعتنا قصيدو مرقص منجستي يونايتد ستيتس انصبار قرص انقص كنببيو
President Donald Trump ab Newyork ngujle marahti Afrika medere asmi'u neru misten nirse mirkosa zsarhan ab African United States'n edla sirah ka'biya zsarhan hagrat ኢኮኖሚያዊ ሽርክነት ክንገብር ኢና ኢሉ ኣፍሪካ ሰፊሕ ጸጋታት ንግድን ዕዳጋን ኣለዋ ካብ መንጎ ብቕልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ሃገራት ዓለም እተን 10 ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መግለጺኡ ኣሜሪካውያን ኣብ ሕርሻ ኤነርጂን መጓዓዝያን ዝገብርዎ ወፍርን ንግድን ንህይወት እታ ኣህጉር ዝያዳ ከመሓይሽ ኢሉ ከምኡ ውን ከም ሳሶ ዝበሉ ኣፍሪቃውያን ኩባንያታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ወፍሪ ከካይዳ ተስፋ ንገብር ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓበይቲ ናይ ጥዕና ተበግሶታት እውን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስራሓ ክትቅጽል እያ ዩናይትድ ስቴትስ ጐንፂ ንምብቃዕ ግብረ ሽበራ ንምምካት ከምኡ ውን ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ምላሽ ኣመሃብ ምስ ሃገራትን ከም ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምዝበሉን ምስራሓ ክትቅጽል እያ ከም ዳዕሽ ኣልሸባብ ቦኮ ሓራም ኣልቃዒዳ ዝበሉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ስግኣት ምዃኖም ቀጺሎም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ንምሕብእቶም ኣሸበርቲ ኣብ ምጥፋእ ገንዘባዊ መስመሮም ኣብ ምብታኽ ከምኡ ውን ሕማቕ ስነ ሓሳባቶም ኣብ ምድኻም ምዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ምስራሓ ሓበን ይስምዓ ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ናፃን ዴሞክራሲያውያንን ሃገራት ንሰብኣዊ ተሓጓስን ዓወትን ዝበለፀ ጽርግያ ምዃነን ዩናይትድ ስቴትስ ተኣምን ኢሉ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕራይ ክብራ ሰማዕቲ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ስለ ዝሓፀረና በዛ ሙዚቃ ክንፋነወኩም ዮኑስ ኢብራሂም ካብ ኣዝዩ ዝፍለጠለን ደርፍታት ሓንቲ ቀሪበልኩም ኣለኹ ፅባሕ ሰሉስ ብሰላም ይራኽበና ሰላም ዕረፍቲ ከዓ ንዮኑስ ኢብራሂም ሉዋም ለይቲ
زلوه فطر وابسات زي استوعل زي حسب دخحن قوليو كنتو زي زعرب عزم زي سبر بمرير قلات ከተኛ ጭራ ፍጥረት ነቓዕ ቦታ መደበር ተዕቢር ብመንደቕ ናይ ቃላት መሕብእ ዝሰርሕ ደፋር ትዕቢተኛ ንሰማይ ዝኹሕኩ ማሓዛ እንስሳ ከም ከልብ ዝእነብር ብዘይበደል ጌጋ ናዓርኩ ዝጸልእ ናይ ሕልና ድኹም ብስራሕ ዝቐንእ ዕንቅፋት ናይ ናብራ ካብ ጥሜት ዝኽፍ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.